Mirdita të ndëruar dëgjues, jeni me valjet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ju po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Asociacioni prit në rrugën e Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Ballkani së pari, pastaj Brukseli, thot presidentja e zgjedhur e Maqedonisë së Veriut. Nga bota, Orbani e takon Xi Jinpingun, Kinën e quan një ndër shtyllat e rendit të ri botror. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova tash për tash nuk është në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili do të mblidhet me 16 dhe 17 maj në Strasburg. Konfirmojnë burimet diplomatike të Radios Evropa e Lirë. Pritjet ishin që në takim të votohej për pranimin e Kosovës në këtë organizat. Sipas burimeve diplomatike të disa vendeve të Këshillit të Evropës, janë disa shtete të cilat preferojnë që Kosova të mos jetë fare në agjendë sesa të marrë vot negative. Po sipas tyre, nuk mund të thuhet se Kosova është hequr nga rendi i ditës, pasi as më herët nuk ka qenë në rendite. Paraprakisht më 16 prill, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi pro antarësimit të Kosovës, por ndërkohë shtete si Franca dhe Gjermania kërkuan kushzimin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e hodhi poshtë këtë kusht, duke thënë se çështja e asociacionit ka të bëjë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e jo me Këshillin e Evropës. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha të mërkurën se ka shqetësime se Kosova mund të mos i ketë votat për të pranuar në Këshillin e Evropës. Radio Evropa e Lirë po përpiqet të marrë informacione direkt nga Këshilli i Evropës në lidhje me këtë çështje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim të Këshilli i Evropës për t'i mbështetur përpjekjet e saj për antarësim në këtë organizat, shtetet perëndimore i kanë vendosur Kosovës kusht, ndërmarrjen e hapave konkret për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit joqeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, beson se çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës nuk do të jetë fare në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Jashtëm me 16 dhe 17 maj, kur edhe pritej të merrej vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës. Për të mësuar më shumë rreth kësaj teme, të dëgjojmë raportin në vazhdim.
Për të mbështetur përpjekjet e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, shtetet perëndimore i vendosin asaj një kusht: ndërmarrjen e hapave konkret për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë konfirmuan për Radion Evropa e Lirë nga ambasada Gjermane në Kosovë. Dorëzimi i draft statutit në gjukatën kushtetuese për shqyrtim do të ishte një hap i tillë konkret, thuhet në përgjigje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e hodhi poshtë këtë kusht me arsyetimin se nuk ka të bëjë me pranimin e vendit në Këshillin e Evropës. Duke folur në një mbledhje të qeverisë së tij të mërkurën, ai tha se çështja e asociacionit ka të bëjë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Po të mërkurën, i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha në një takim online me gazetarët se ka shqetësime se Kosova mund të mos ketë vota për të pranuar në Këshillin e Evropës. Ai tha se disa vende antare të Këshillit të Evropës kanë kërkuar nga Kosova të themeloj asociacionin dhe shtoj se kjo është një kërkesë vazhdueshme bashkësisë ndërkombëtare. Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit joqeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, beson se çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës nuk do të jetë fare në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Jashtëm me 16 dhe 17 maj, kur edhe pritej të merrej vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës. Që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës, organizatës më të madhe në kontinent për të drejtat e njeriut, pranimi i saj duhet të mbështetet nga së paku 2/3 e 46 vendeve antare. Kurti tha të mërkurën se qeveria ti nuk do të dërgoj draft statutin asociacionit në gjukatën kushtetuese për shqyrtim, sepse ai është pjesë e dialogut me Serbinë që zhvillohet në Bruksel dhe jo në Strasburg, ku ka selin Këshilli i Evropës. Ai arsytoi vendimin e tij edhe me faktin se Serbia ka refuzuar të nënshkruajë marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, të cilën dy vendet e kanë pranuar në vitin 2023. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut ka thënë më herët se marrëveshja e cila është bërë një orë në publik, si marrëveshja e Ohrit, është ligjërisht e detyrueshme si për Prishtinën, ashtu edhe për Beogradin, edhe pse nuk është nënshkruar. Kurti, duke folur edhe pas një takimi me përfaqësuesit e ambasadave të huaja në Prishtinë me 6 maj, ka thënë se procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë nuk duhet të përzihet me çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Me 16 prill, deputetët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kanë miratuar me shumicë votash raportin e deputetes greke Dora Bakoyanis, i cili rekomandon Komitetit të Ministrave të Jashtëm të Këshillit të Evropës që të pranoj kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizatë. Radio Evropa Lirë ju drejtua Presidencës së Kosovës dhe Ministrisë e Punëve të Jashtme, lidhur me kushtin e rritjes shteteve perëndimore për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, por nuk mori përgjigje. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit të 2022. Më 27 mars, Komisioni për çështje politike dhe demokraci i Këshillit të Evropës ka miratuar raportin e Dora Bakoyanisit, raportuese Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën. Raportit pozitiv i ka paraprirë vendimi qeverisë Kosovës për të kthyer 24 hektar tokë dhe pyje manastirit ortodoks të Deçanit në bazë të një vendimi të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të cilin me vite ka refuzuar ta zbatojë. Serbia në anën tjetër ka formuar një grup punues për koordinimin e aktiviteteve autoriteteve shtetërore kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës është themeluar në vitin 1949. Ai mbron lirinë shprehjes dhe medias, barazinë dhe pakicat në vendet anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është europaelir.org.
Të ndëruar dëgjues, edicionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni. Gordana Silanovska Davkova është presidentja e parë grua e zgjedhur nga populli i Maqedonisë së Veriut në zgjedhjet e 8 majit. Kandidatja e VMRO, DPMNS, është presidentja e 6 e Maqedonisë së Veriut, që nga pavarësimi i shtetit në vitet 90, profesoresha universitare në poshti në raundin e dytë, presidentin aktual, Stevo Pendarovski, nga i cili humbi në vitin 2019, Hollësit i sjell, Dje Morina.
Për hirë të parë që nga pavarësimi në vitet 90, Maqedonia e Veriut zgjodhi një grua për presidentet të shtetit. Profesoresha universitare Gordana Silanovska Davkova, e cila mbështetet nga partia e djathtë opozitare VMRO-DPMNE, e fitoi balotazhin presidentit.